Profesoro Tokimasa Sekiguchi, populariganto della pola cultura in Japanio, farigis laureato della premio Transatlantic, attribuata della Libro Instituto por el star ambasadoro della pola letteratura exterlande. Laula commento della Instituto, dank allia nella cigebla laboro, Japano ricevis slosilon por compreni la polan animon cae pollandon. La elano, la scalo, cae plur facetezzo della traduc laboro della laureato, ec de la Renesanza Kohanovski tra la decnaujarcenta Mickiewicz, gis nun tempuloi kiel Gombrowicz cae Lem, permesas nomi profesoron Sekiguchi ne nur tradukisto, sed ancau la ambasadoro della pola literaturo en Japanio.
Kiel deklaris la laureato mem, mi estas japana importanto de la pola kulturo al Japanio, kvankam ne temas pri enspeziga laboro. Disponigante la polan kulturon al japanoj, mi pagas danko ŝuldon rilate polajn amikojn, kiuj min edukis kaj klerigis ekde la unua estado en Krakovo en la jaroj 1974-76. La naskiĝinta en 1951 Tokimasa Sekiguchi en la sepdekaj jaroj komencis romanistikajn kaj komparajn studojn en la Tokia Universitato kaj studojn pri la pola filologio en la Jagellona Universitato en Krakovo. En la jaroj 1992-2003 li lekciis la polan kulturon en la Tokia Universitato de Internaciaj Studoj TUFS. Kaj ekde 2001 li gvidis tie la polan filologion. En 2003 profesoro Tokimasa Sekiguchi iniciatis la serion Klasiko de la pola literaturo. Li estas ankaŭ la kunorganizanto de Forumo Pollando en Japanio, kiu ligas la esplorantojn de la pola kulturo el diversaj sciencbranĉoj, artistojn kaj reprezentantojn de la pola kolonio en Japanio. En 2008 li iniciatis la organizadon kune kun Internacia Kulturcentro en Krakovo de migraj seminarioj, heredaĵo de limregionoj por diversbranĉaj japanaj esploristoj okupiĝantaj pri Pollando kaj la centra Europo. Profesoro Sekiguchi estas distingita interalie per la pola diplomo meritiginta por la pola kulturo, per diplomo de la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, per la oficira cruzo de la Merit Ordeno de Pola Respubliko, per la argenta medalo meritiginta por la kulturo Gloria Artis. Lia traduc laboro estis agnoskita per la literatura premio de la Societo de Autoroj kaj Kreantoj ZAIX, kaj per la premio de Chopin Societo pro elstaraj atingaĵoj en la popularigado de la kreado de la pola komponisto. Profesoro Sekiguchi tradukis du volumojn de Chopin korespondaĵoj. Ĝis nun ili aperis nur en la japana kaj franca tradukoj.